Հավի փոխարեն սեղանին երևաց ընդեղենի մատուցարանը։ Մի ահագին մատուցարան, որի վրա երևում էին ոչխարի մի քանի ոսկոր, որոնք առաջին հայացքից մսով ծածկված էին թվում։ Սակայն գրագիրները այդ խաբեությանը չենթարկվեցին, և նրանց դեմքի մռայլ արտահայտությունը փոխարինեց ճակատագրին հնազանդ լինելու արտահայտությունը։ Տիկին կոկնար այդ ուտելիքը երիտասարդներին բաժանեց լավ տնտեսուհու չափավորությամբ։ Հերթը հասավ նաև գինուն։ Պարոն Կոկնարը մի շատ փոքրիկ հաղճապակյա շշից երիտասարդների համար լցրեց 1/3 բաժակ, համարյա նույնքան էլ լցրեց իր համար, և շիշը իսկույն անցավ Պորտոսի ու Տիկին Կոկնարի կողմը։ Երիտասարդները իրենց բաժակների գլխին ջուր ավելացրին, ապա կես բաժակ խմելով նորից ավելացրին, և այդպես մինչև ճաշի վերջը։ Երբ խմիչքի գույնը, որ նրանք կուլ էին տալիս, սուտակի գույնի փոխարեն հիշեցնում էր ծխագույն թափազի գույնը։ Պորտոսը քաշվելով կերավ հավի թևը և ցնցվեց, զգալով, որ սեղանի տակից դատախազի կնոջ ծունկը դիպավ իր ծնկին։ Նաևս մի կես բաժակ խմեց այդ գինուց, որն այստեղ այնքան խնայողությամբ էին գործածում, և զգաց, որ դա մոնրեյլյան զզվելի խմիչք է, որը սարսափազդու է նուրբ ճաշակ ունեցող մարդկանց համար։ Պարոն Կոկնարը տեսավ, թե նա ինչպես է գինին խմում առանց ջուրը խառնելու, և հառաչեց. «Կերեք այս ընդեղենից թանկագին, Պորտոս», ասաց Տիկին Կոկնար այնպիսի տոնով, որը պարզ ու պարզ ասում էր. «Հավատացեք ինձ, չուտեք դրանից»։
«Ոնց չէ, ես նույնիսկ ձեռք չեմ տա այս ընդեղենին»,
լուռ մրթմրթաց Պորտոսը, և բարձր ձայնով ավելացրեց.
«Շնորհակալ եմ, թանկագինս, ես արդեն կուշտ եմ»։
Լռություն տիրեց։ Պորտոսը չէր իմանում, թե էլի ինչ անի։ Դատախազը մի քանի անգամ կրկնեց.
«Ախ, Տիկին Կոկնար, շնորհակալ եմ ձեզանից, դուք իսկական խնջույք էիք սարքել մեզ համար»։ «Տեր իմ աստված, ինչպես կշտացա ես»։
Ամբողջ ճաշի ընթացքում պարոն Կոկնարը կերել էր մի ափսե սուպ, հավի երկու սև ոտքերը և ոչխարիային միակ ոսկորը, որի վրա մի քիչ միս կար։ Պորտոսը մտածեց, որ սա ծաղր է, և հենց այն է ուզում էր բեղերը ոլորել և հոնքերը կիտել, բայց Տիկին Կոկնարի ծունկը նրան կամացուկ խորհուրդ տվեց զինվել համբերությամբ։ Այդ լռությունը և ճաշի ընդմիջումը, որ Պորտոսի համար միանգամայն անհասկանալի էր, գրագիրների համար ընդհակառակը, լեցուն էր ահեղ իմաստով, հնազանդվելով դատախազի հայացքին, որին ավելանում էր Տիկին Կոկնարի ժպիտը, նրանք դանդաղորեն վեր կացան սեղանից, ավելի դանդաղ ծալեցին իրենց անձեռուցիկները, գլուխ տվեցին և ուղվեցին դեպի ելքը։
«Գնացեք, երիտասարդներ, գնացեք աշխատելու. աշխատանքը մարսողության համար օգտակար բան է»,
հանդիսավոր տոնով ասաց նրանց դատախազը։ Հենց որ գրագիրները գնացին, Տիկին Կոկնարը վեր կացավ և բուֆետից հանեց մի կտոր պանիր, սերկևիլի մուրաբա և նշով ու մեղրով թխված կարկանդակ, որ նա ինքն իր ձեռքով էր պատրաստել։ Այդքան ուտելիքները տեսնելով, պարոն Կոկնարը մռայլվեց։ Այդ ուտելիքները տեսնելով, Պորտոսը շրթունքը կծեց, հասկանալով, որ առանց ճաշի է մնացել։ Նա նայեց, թե ընդեղենի մատուցարանը դեռ սեղանի վրա է արդյոք, բայց ընդեղենի մատուցարանը անհայտացել էր։
«Իսկապես որ սա խնջույք է»,
գոչեց պարոն Կոկնարը իր բազկաթոռի մեջ շուռումուռ գալով։
«Իսկական խնջույք. Էպուլա է Էպուլարում. Լուկուլոսը ճաշում է Լուկուլոսի մոտ»։
Պորտոսը նայեց իր մոտ դրված շշին, հուսալով, թե գինով, հաց ու պանրով մի կերպ կճաշի։ Բայց գինի չկար, շիշը դատարկ էր։ Պարոն և Տիկին Կոկնարները ձևացրին, թե այդ չնկատեցին։
«Հիանալի է»,
ինքն իրեն մտածեց Պորտոսը։
«Ամենայն դեպս, ես նախազգուշացված եմ»։
Նա մի փոքրիկ գթալ մուրաբա կերավ և վերցրեց Տիկին Կոկնարի խմորեղենից մի կտոր, որի մեջ խրվեցին նրա ատամները։
«Զոհը մատուցված է»,
ասաց նա ինքն իրեն։
«Օ, եթե ես ուշ չունենայի Տիկին Կոկնարի հետ միասին նրա ամուսնու պահարանը տնտղելու»։
Պարոն Կոկնարը վայելելով շքեղճ աշկերույթը, որ նա անվանում էր խնջույք, հանգստի կարիք զգաց։ Պորտոսը հույս ուներ, որ այդ հանգիստը կսկսվի անհապաղ, հենց նույն տեղում, բայց անիծյալ դատախազը դրա մասին լսել անգամ չէր ուզում։ Հարկ եղավ տանել նրան կաբինետ, և նա այնքան գոռաց, մինչև որ հասավ իր պահարանի մոտ, և ավելի վստահ լինելու համար ոտքերը դրեց նրա եզրին։ Տիկին Կոկնարը Պորտոսին տարավ հարևան սենյակը, և այստեղ հաշտության հող ստեղծելու փորձեր սկսվեցին։
«Դուք կարող եք շաբաթական 3 անգամ գալ ճաշելու»,
ասաց Տիկին Կոկնարը։
«Շնորհակալ եմ»,
պատասխանեց Պորտոսը։ «Բայց ես չեմ սիրում որևէ բան չարաշահել. Բացի այդ ես պետք է մտածեմ իմ հանդերձավորման մասին»։
«Ախ, այո»,
հառաչեց դատախազի կինը։
«Այդ անպիտան հանդերձավորումը»։
«Դժբախտաբար այդպես է»,
հաստատեց Պորտոսը։ «Հանդերձավորման մասին»։
«Իսկ ձեր գնդում ինչից է բաղկացած հանդերձավորումը, պարոն Պորտոս»։
«Օ, շատ բաներից»,
ասաց Պորտոսը։
«Ինչպես ձեզ հայտնի է, հրացանակիրները ընտիր զորամաս են, և շատ այնպիսի բաներ ունեն, որոնք գվարդիականներին ու շվեյցարացիներին պետք չեն»։
«Բայց ինչ բաներ, ասացեք մեկ-մեկ»։
«Դե դա կարելի է արտահայտել ընդհանուր գումարով»,
սկսեց Պորտոսը, որը գերադասում էր վիճել ամբողջի մասին, և ոչ թե նրա բաղադրիչ մասերի։ Տիկին Կոկնարը անհամբեր սպասում էր շարունակությանը։
«Ինչպիսի գումար»,
հարցրեց նա։
«Հուսով եմ, ոչ ավելի քան»։
Նա կանգ առավ, նրա շունչը կտրվում էր։
«Ո, ոչ»,
ասաց Պորտոսը, «երկու և 5000 լիվրից ավելի հարկավոր չի լինի.
կարծում եմ նույնիսկ, որ որոշ խնայողության դեպքում 2000 լիվրով էլ կարելի է գլուխ բերել»։
«Աստված իմ, 2000 լիվր»,
գոչեց Տիկինը։
«Բայց դա մի ամբողջ կարողություն է»։
Պորտոսը խիստ բազմանշանակ ձևով դեմքը ծռմռեց, և Տիկին Կոկնարը այդ հասկացավ։
«Ես նրա համար եմ հարցնում, թե ինչից է բաղկացած ձեր հանդերձավորումը»,
բացատրեց Տիկինը։
«Որովհետև առևտրական աշխարհում ես շատ ազգականներ և կլիենտներ ունեմ, և համարյա համոզված եմ, որ ես կարող էի ձեզ հարկավոր բաները 2 անգամ ավելի էժան գնել, քան դուք»։
«Ահ, այ թե ինչ»,
ասաց Պորտոսը։
«Այդ ուրիշ բան է»։
«Դե իհարկե, սիրելի Պորտոս, ուրեմն ձեզ առաջին հերթին ձի է հարկավոր, չէ»։
«Այո, ձի»։
«Հիանալի է, ես ունեմ հենց այն, ինչ ձեզ հարկավոր է»։
«Այ թե ինչ»,
փայլատակելով ասաց Պորտոսը։
«Նշանակում է, ձի ու հարցը կարգավորված է»։
«Այնուհետև ինձ հարկավոր է թամբիլերի սարք ու կարգ, բայց դա բաղկացած է այնպիսի բաներից, որ գնել կարող է միմիայն հրացանակիրը.
ասենք դա 300 լիվրից թանկ չի լինի»։
«300 լիվր»,  «Դե ինչ արած, թող լինի 300 լիվր»,
ասաց դատախազի կինը հոգոց հանելով։ Պորտոսը ժպտաց։ Ընթերցողը հիշում է, որ նա արդեն ուներ դուքս Բեկինգհեմի ընծայած թամբը, այնպես որ նա մտածում էր այդ 300 լիվրը ուղղակի իր գրպանը դնել։
«Այնուհետև»,
շարունակեց նա,
«գալիս է իմ սպասավորի ձին և մի ճամպրուկ ինձ համար»։ «Ինչ վերաբերում է զենքին, կարող եք դրա մասին չանհանգստանալ»։ «Զենք ես արդեն ունեմ»։
«Սպասավորի համար ձի»,
անվճռականորեն կրկնեց Տիկինը։
«Գիտեք ինչ, բարեկամս, այդ արդեն չափից ավելի շքեղություն է»։
«Այ թե ինչ, տիրուհի»,
հպարտ-հպարտ ասաց Պորտոսը։
«Չլինի ինձ ինչ-որ մուրացկանի տեղ եք դնում»։
«Ինչ եք ասում, ես միայն այն էի ուզում ասել, որ երբեմն գեղեցիկ ջորին ձիուցել լավ է երևում, և ինձ թվում է, որ եթե մուշկետոնի համար մի գեղեցիկ ջորի չարենք»։
«Համաձայն եմ, թող լինի գեղեցիկ ջորի»,
ասաց Պորտոսը։
«Դուք իրավացի եք, ես ինքս էլ տեսել եմ շատ նշանավոր իսպանացի ազնվականների, որոնց ամբողջ շքախումբը ջորիներով է եղել. Բայց այդ դեպքում, ինչպես ինքներդ էլ հասկանում եք, Տիկին Կոկնար, այդ ջորին պետք է զարդարված լինի փետրապնջերով և զանգուլակներով»։
«Հանգիստ եղեք»,
ասաց դատախազի կինը։
Հիմա գանք ճամպրուկին,
ասաց Պորտոսը.
Օ՜, այդ ևս չպետք է անհանգստացնի ձեզ,
ասաց տիկին կոկնարը.
Ամուսինս 5-6 ճամպրուկ ունի, ամենալավն ընտրեցեք ձեզ համար.
Նրանցից մեկը ամուսինս առանձնապես սիրում էր վերցնել իր հետ, երբ ճանապարհորդում էր. Դա այնքան մեծ ճամպրուկ է, որ ինչ ասես կարող է մեջը տեղավորվել.
Եվ այդ ճամպրուկը դատարկ է,
պարզամտորեն հարցրեց Պորտոսը.
Դե իհարկե դատարկ է,
նույնպես պարզամտորեն պատասխանեց դատախազի կինը.
Թանկագին տիկին,
գոչեց Պորտոսը,
ախր ինչ ճամպրուկը հարկավոր է իր ամբողջ պարունակությամբ.
Տիկին կոկնարը նորից սկսեց հառաչել. Այդ ժամանակ Մոլիերը դեռ իր ժլատը չէր գրել, այնպես որ տիկին կոկնարը նրա գարպագոնի նախատիպն էր հանդիսանում. Կարճ ասած, հանդերձավորման մնացած մասը նույնպիսի քննարկման ենթարկվեց, և այս խորհրդակցության հետևանքով դատախազի կինը պարտավորություն ստանձնեց 800 լիվր դրամ տալ, ձեռք բերել մի ձի ու մի ջորի, որոնք պատիվ պիտի ունենային Փարքի ճանապարհին իրենց վրա կրելու Պորտոսին ու Մուշկետոնին։ Այս պայմանները մշակելուց հետո Պորտոսը հրաժեշտ տվեց տիկին կոկնարին։ Վերջինս ճիշտ է, աչքով ունքով աշխատում էր պահել նրա, բայց Պորտոսը պատճառ բերեց իր զինվորական գործերը, և դատախազի կինը ստիպված եղավ զիջել նրան թագավորին։ Հրացանակիրը տուն հասավ քաղցած և հիանալի տրամադրության մեջ։